Cos y broblem ydy, mae lot o be maen nhw yn cam arwain ydy dweud, sa ddim byd yn cael ei chad i cynhyrchu'n bwyd ni. O tydi hynna mae'n wir. Bo, wrth cynhyrchu yr veg a'r salad a'r fwyta, bob dim da ni'n cynhyrchu, cynnau, yna rhywbeth yn marw, yna rhywbeth yn cael ei lad. Dos am ocs na ddim bai amdano fo. Am, tywa, bob bwydyn da ni yn cynhyrchu, mae yna gost iddo fo. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn i Llywodraeth, yr Undeba, ni fel y diwydiant, ydy dysgu, a dwi'n meddwl dysgu y tro ifanc, yr ffeithiau i gyd, bod nhw'n dol iddyn nhw ddall, mae bwyd nhw'n cael eu cynhyrchu a wneud y dewis i hynny. Cos dydio'm yn deg i gam arwain nhw, cos unwaith ydych chi'n cam arwain nhw, a unwaith bod nhw wedi meddwl ydy penna, neu plannu'r hadyn yna, mae hwnna'n anghywir, a mae hwnna eitha yn mynd i ffeithio nhw am rest o'u bywyd nhw.